habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buula jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid a mashruuxiinta puntland oo walaac ka muujiyey qaabka ay xukuumadda puntland u maaraynayso hannaanka doorashada
inay puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka waqtigiisii dhammaadayna
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aanu ku eegayno maarayn la'aanta qashinka iyo sunta lagu shubo badda soomaaliya
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida lataliyihii hore arrimaha amniga ee madaxweynaha maraykanka jenaraal michael flein ayaa maanta sugaya xukun lagu rido kadib markii lagu helay dembi la xiriira inuu been u sheegay hay-adaha dembi baarista gudaha ee f b i da jenaraalkan howlgabtiga ah michael flein ayaa f b i du waxay ka weydiisay kal hore xiriir la sheegay inuu la lahaa howlwadeennada ruushka xilligii doorashada maraykanka ay dhacaysay iyo ka horba qaaliga ayaa go-aanka gaari doona maanta balse dembi baaraha gaarka ah ee baaraya dembiyada la halmaala faragelinta la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashadii ka dhacday maraykanka sanadkii 2016 robert muller ayaa codsaday inaan xukunka xarig lagu darin maadaama uu jenaraalku ah howlgabkaga ee michael flein xogo muhiima ka siiyey baaritaankii lagu waday madaxweynaha iyo faragelgelinta ruushkaba
rajo yar uun ayaa kasoo muuqanaysa in horumar laga gaaro xalinta muranka ka taagan miisaaniyadda dowladda maraykanka taasoo keenaysa in la xiro qaybo ka mid a howlaha hay-adaha dowladda oo ku eg saqda dhexe ee jimcaha xudunta muranka miisaaniyadda ee u dhexaysa madaxweyne donald trump iyo kongareska ayaa ah ansixinta 5 billion oo dollar oo lagu dhisayo derbi kala qaybiya xuduudda mexico iyo maraykanka dimuquraadiga iyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta ayaa kasoo horjeeda qorshahaasi hoggaanka dimuquraadiyiinta waxay soo jeediyeen inay ansixiyaan 1.3 billion oo lagu adeegsado ammaanka xuduudda trump ayaa bartiisa twitterka ku weeraray dimuquraadiyiinta iyadoo labada dhinac ay u muuqdaan in aysan isku soo dhowaanaynin jack schumer oo ka mid a hogaamiyaasha dimuquraadiga ayaa sheegay inaysan jirin taageero ku filan oo xubnaha kongareska ay u hayaan derbiga trump isagoo intaasii raaciyay in hanjabaad iyo caro aysan taasi waxba ka bedelaynin haddii dowladda la xiro waxaa guryahooda loo diri doonaa 380,000 oo shaqaale dowladeed ah iyadoo 420,000 oo shaqaale ahna ay sii joogi doonaan kuwaasoo ah kuwa aan looga maarmin howlaha dowladda
madaxii hore ee hay-adda dembi baarista gudaha ee maraykanka f b i da james comey ayaa aad u dhaleeceeyey madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu ku tilmaamay mid been sheega sharcigana minjaxaabiya james comey ayaa shalay sheegay in sharaftii hay-adda f b i da uu dhaawac soo gaaray kadib markii madaxweynaha iyo taageerayaashiisu ay been joogto ah ka sheegayeen beentaas daraaddeed ayuu yidhi dad badan oo wanaagsan ayaa rumaystay waxa ay sheegayaan james comey ayaa warkan la wadaagay warbaahinta mar uu shalay ka soo baxay kulankii uu ku hortegay guddiga aqalka ee sharciga madaxii hore ayaa tusaale u soo qaatay in sharcidayaashii uu hortegay ay diiradda saareen baaristii f b i da ay ku samaysay wasiiraddii hore ee arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ee la xiriiray iimeylo ay iimeelkeeda qaaska u isticmaashay howlaha dowladda. James Comey ayaa yidhi sidan waxa ay dhacaysaa xilli uu madaxweynuhu been ka sheegayo hay-adda weerarna uu ku hayo dhaqanka sharciga. Sidee ayay macquul ku noqon kartaa arrintaasi?
cabirka iyo heerka faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016 ayaa ah mid ka ballaaran kan qoto dheer intii hore loo saadaalinayay sida ay cadeeyeen laba warbixinood oo dhawaan la soo saaray. Warbixinadan oo soo baxay toddobaadkan ayaa waxa ay taageereen warbixintii hore ay hay-adaha sirdoonka dalkan u soo saareen kaasoo la daabacay bishii January 2017. Ujeedka dhammaan faragelinta ruushka ayaa ahaa in loo doorto madaxweyne musharaxi ay door bidayeen ruushku. Talaadada maanta ah ayaa waxaa ruushku ay diideen eedaha ay warbixintan soo jeedinaysay. Afhayeenka aqalka kriminaalka Dmitri Peskov ayaa eedahaasi ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaa qodobada warka kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Soomaaliya, waxaa soo baxaya rajo ku aadan in wadahadallo lagu dhameeyo khilaafkii siyaasadeed ee 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ka dhex oognaa xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo hoggaanka baarlamaanka dhexdiisa. Waxaa xalay kulmay guddoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya iyo sidii wadahadal loogu xallin lahaa. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin waxaa labada mas-uul ay isla garteen, haddana warbaahinta ku hadasha Soomaaliyeed ayaa baahisay inuu jiro isfahan dowladda iyo dhammaan kulamadii dhacayba. waxaa warbixintan inooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa saacadihii ugu dambeeyey muuqatay in horumar laga sameeyey wadahadallo toos oo dhexmara guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo labadiisa ku xigeen oo ku kala si duwanaaday mooshikii dhowaan laga soo gudbiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. sidoo kale xaalad fiidkii wuxuu kulan dhexmaray guddoomiye Mursal iyo ra-iisul wasaare Qeyre. kulanka wuxuu ka dhacay meel ka baxsan labada khafiis ee shabeel iyo madaxtooyada, waxaana isugu yimaadeen xarun wasaaradda taaliinta sare ee ku leedahay isgooyska Soobe ee Muqdisho. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu baaqan dhinacyadu inay wada hadlaan. xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa ugu yeertay dhammaan dhinacyada inay miiska wadahadalka fadhiistaan. guddoomiye hoggaanka xarunta Saciid Qorsheel ayaa u sheegay v o a inay soo dhaweynayaan wadahadallada.
hadalkooda runtii mar walba waa maslaxadda iyo maxay ahayd waxa bini-aadamku ku shaqeynayaan, waxna waxa bugaagta ku qoran weye, waxna waa afgaradka bini-aadamka dhexdiisa ka dhexaya. waxaa ka muhiimsan afgaradka dadka ka dhexeeya. dadku waa dad Soomaaliyeed, waa dad isle, waa dad soo wada shaqeeyey. marka waxaan qabnaa anagu sida in lagu wax walba wada hadal lagu dhameeyo, in sharciga iyo nidaamkana dib loogu soo noqdo.
qorsheel wuxuu ka digay kulamada gooni-goonida ka socda Muqdisho, wuxuuna ugu yeeray dadku inay wada hadlaan intii si koox-koox ay u fadhiisan lahaayeen.
in la iska daayo in muxuu ahaa la tagtoogo meelahan maaragtay had iyo joor shirarka gaarka lagu qabanayo, ha la wada shiro xataa haddii maaragtay hoteelada la joogo, bal marka hore ilaa wax walba waxaa rabaa in lagu dhameeyo maslaxad iyo wada hadal. dadkan laleeyahay waa kala taagan yihiin, hal isku imaado ha hadleen, dadku waa isku masfi.
dhinacyada ku hoola wada hadalsiinta madaxda dowladda ayaa ii sheegay inay socdaan dadaallo lagu doonayo wada hadalsiin toos oo dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, okay, v o a, Muqdisho.
haddaba wada hadalkan bilowday xilli ay siyaasaddu cakiran tahay, maxay uga dhigan tahay khilaafkii taagnaa? su-aashaasi iyo kuwo kale oo la xiriira ciidamada Mareykanka oo kordhiyay duqeymaha Soomaaliya dabayaaqadii toddobaadkii horena ku dilay deegaanka Gendarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose 62 katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa Caashe Ibraahin Aadan waxa ay weydiisay Xuseen Macalin la taliyay dhinaca amniga ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud, haddana ah madaxa xarunta Hiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
isqabqabsigan waa dee caadi ahaan jirtay. dowladihii ka horreeyaba isqabqabsigu waa jiray, waxay ahaan jirtay ra-iisul wasaare iyo madaxweyne isaya. hadda teemkan madaxweyne Farmaajo waxay noqotay madaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan isaya ayay u badatay hawshaas. xaaladda hadda taagan waa runtii meelo badan ayaa laga eegi karaa. Dhinaca waa dhinaca sharciyadda iyo maaragtay dadka khubarada sharciga ayaa arrimahaas ka faalloon kara, laakiin ay u egtahay waxyaabo caadi ah ay maaragtay shuruucda iyo dalka ay ogol yihiin oo aan maaragtay sidii la rabay ama yani islaxan ayaa maaragtay lagu dhameysan jiray badanaa hadda. Laakiin waxoogaa waxaa aad moodaa inay arrimihii ay gudbeen inay xagga duduubka iyo maaragtay ay aadeen. Marka waa nasiib darro. Dhinaca siyaasadda, siyaasadda Soomaaliya aniga saan u arko haddee siyaasad mabaadi'a ma aha, waa siyaasad oo iska gelinley ah oo maaragtay maanta iyo qolo walba siday waxu aragto ama si oo cad loo sheegana dano badanaa ku salaysan. Dee siyaasaddaas oo iyana la tirkeeda la iska fahmi karay ayaa moodaa in waxaa loo yaqaano zero sum game, in ay qolo guuleysato inta kalena ay banaanka taagnaato ayaa gamekaada magaciisu yahay.
Xuseen, waxaa jirtay qalalaaso siyaasadeed oo maalmahanba ka dhex taagnaa maamulka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka. Dhowaana waa tii qaar ka mid xubnaha baarlamaanka ay muushin ka keeneen madaxweynaha, taasoo qaar kale ay diideen sidii walba dhici jirtay. Xalayna waxaan ugu maqalaa in guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay kulmeen. Kulankoodaas maxaa loo qaadan karaa?
Kulanka xalay ahaa, inta aan ogahayna wax oo hadda nuxur leh oo kasoo baxay ma jiro. Waa uun kulan iska bilaaw ah, laakiin haddaanan waxyaabaha aasaasiga ah oo laysku hayo siyaasiyiinta Soomaalida isku hayaan haddaan la xallin, hadday labadoodu xataa hadda heshiiyaan laba kale uun ayaa isdagaalaysa. Marka kulankan waxaan maaragtay waa soo dhaweynayaa ka shaqsi ahaan, laakiin waa in loo gudbo in siyaasad degan oo wax wada qaybsi iyo wada tashi iyo la gaaro. Marka meesha wax naga haleysayin maaha maanta laba qofaa heshiisay, Maxamed Mursal iyo Xasan Khayre, lix bilood sideed bilood ka hor iyagaa iswatay markii kambeynka la galayay. Marka maanta sideed bilood kadib hadday ka tafantay macnaheeda maaha cid kala. Haddana marka siyaasadda guud ayaa tahay in la fadhiisiyo oona fadhin.
Marka wax ma ka bedeli kartaa baad isleedahay mooshinkii dhowaan ay qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ka keeneen madaxweynaha ee muranka dhaliyay?
Inta aan macluumaadka kulli aan ka hayo arrintaas wax oo afgarada oo laga gaaray ma jirin. Mayn maaragtay warhadalkooduna duluucdeeda maysan ahayn warhadalkoodu waxyaabo kaleeto oo ay isku hayeen oo baydhaba ay ugu horeyso ayuu u weynaa layidhi.
Waa gartay. Haddaan Xuseen usoo noqdo arrin kale oo ku saabsan isla dhinaca amniga iyo siyaasadda, muddooyinkan dambe iyo maalmihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay duqeymaha ee dowladda Mareykanka ka fulinaysa gudaha Soomaaliya. Maxaa duqeymahaas xilligan kusoo beegaya baad isleeda?
Runtii duqeymahan labadii sano hadda ninkii Donald Trump uu yimid, Maxamed Cabdullaahi Farmaajona madaxweyne loo doortay, waa hawshaas way soo korortay. Duqeymuhu weligood ay jiri jireen, laakiin bishii Abril 2017 ayaa madaxweyne Trump uu go-aamiyey in uu fiirsankii lagu hayn jiray howlgallada duqeynta ciidamada Mareykanka oo caalamkao dhan gaar ahaan Soomaaliya uu aada u fududeeyo oo uu maaragtay inay Pentagonka ayagu go-aan ka gaaraan ayuu u fududeeyey. Tan iyo markina waa soo xoogeysanaysay number tira oo aada u badan oo shabaab ah ayaa maaragtay sida hadda rekordka lagu hayo ku dhimatay. Siyaabo kala duwan ayaa marka loo fiirin karaa maxay tahay saameyntay ku yeelatay. Ma muuqato saameyn oo xooggan oo maaragtay ka koox ahaan shabaab hadda ay arrintan hadda ka organization ahaan dhibaato fundamental u geysatay. Dad badan way ka baabeen, laakiin haddana waxaa moodaa shabaab inay sideedii howlaheedii caadi ah u wadato. Marka laga reebo disruptions-ka ugu yeeraan Mareykanka oo ay ah inay howlgalladii ay fulinayeen oo u badnaan lahaa inay magaalada Muqdisho qaraxyo ka abaabulaan, ayaa inta aan rekordku ku hayno dad ciidamo is-abaabulaya ama baabuur qarax lagu soo xiray oo magaalada usoo socda ayaa lala beegsadaa badanaa. Marka howlahaas operationka oo ay xakadka gelinayaan marka laga reebo ilaa ay hadda wax cadaynaya ma hayno in ay saameyn xooggan ku sameeyeen Al-Shabaab.
Marka
arrinta oo ay Maraykanku yiraahdo waxaan si hoose isula shaqaynay dowladda Soomaaliya, isla shaqayntaas hoosada wax oo macnaha nuxurka uu ku jira waxay tahay waa uu nala ogyihiin moogiya. Intaan ogahay wax wada shaqayn oo hoose oo ku saabsan duqaynta cirka ah ma jirto. Wada shaqayn kaleeto oo meelo kaleeto howlaha dhulka laga wado way dhacdaa, laakiin howlaha ay Maraykanku cirka ka wadaan waa howl ay 99% iyagu yataan.
Marka waxaad ula jeedaa dowladda federaalka Soomaaliya iyadu raallibay ka tahay in howlahan la fuliyo, laakiin galaangal kale kuma leh operationadan Maraykanku fulinayo?
Waa saas umana maraynayo. Intaan ogahay anigu waa maaragtay dowladda oo usoo shaqayn jiray, intaan ogahay hadda wax wada shaqayna oo hoose oo la dhigi karo oo howlahaas ku saabsan ma jiraan.
Kaasi waxa ahaa Xuseen Macalin oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista Hiraal Institute ee ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. Wuxuu u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku eegayno maarayn la'aanta qashinka Soomaaliya iyo sunta lagu shubo badda. Haaruun Macruuf ayaa inoo soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya.
Ciidamada booliiska Soomaaliya waxay sheegeen inay soo kordhayaan dhibaatooyinka dhaawici kara deegaanka iyo caafimaadka dadweynaha, gaar ahaan kuwa ka imanaya qashinka lagu daadiyo hareeraha wadooyinka iyo kuwa lagu shubo badda. Xilli ay soo badanayaan cudurrada kansarka iyo kuwa saableyd ayaa dhinaca kale la sheegayaa in qashinku badan lagu sameeyo badda, taasi oo halis ku ah caafimaadka iyo nolosha aadanaha iyo weliba noolaha ku jira badda gudaheeda. Maarayn la'aanta qashinka waxay kaloo keentay in xilligan la joogo qashinka lagu shubo dhul aan loo cayimin, isla markaana si wanaagsan loo gubin ama loo asturin. Waxaa kaloo qashinka lagu shubaya badda u imaanayaa iyadoo dhinaca kale ay sii badanayaan dadka u daawasho taga ama u dabaaltaga xeebta, iyo xilli ay dowladda Soomaaliya doonayso inay soo jiidato dadka waddanka ku soo laabanaya. Xasan Nuur waa bare ka tirsan jaamacadda Banaadir, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka, waxaana uu ku takhasusay arrimaha bii'ada.
Sidiiba horta qashin waxaa yidhaahdaa wixii bini'aadamka ee xayawaanka ka soo hara oo aan baahi loo qabin. Ayadiiba marka waxaa loo kala qaadaa laba loo kala qaadaa, waxaa la yidhaahdaa ama waa qoyan tahay ama waa qalalan tahay. Cudurrada qashinka in general laga qaado asoo isduduuban oo iswata oo caafimaad darada ah waxaa ka mid a kansarka oo waddankeena hadda aada ugu soo badanhaya, waxaa ka mid a typhoidka, waxaa ka mid a habitatiska noocyadiisa B and C loo yaqaano, waxaa ka mid a cudurkan loo yaqaano wax kasta oo loo yaqaano afka cudurra laga qaato oo ay ka mid tahay daariyaha ama shubanka ama koleeraha, waxaas oo dhan baa ka mid ah. Qashinka kalo guud wuxuu saameyn ku yeelanayaa waxa weeye waxyaala aad u tiro badan. Dadka waxay ka fakiraan keliya cudurka, cudur keliya maaha, waxay aad saameyn ugu leedahay bay-addii, waxay wasakhaynaysaa maxaynta ii sheeg, waxay wasakhaynaysaa hawadii, dhulkii baa la wasakhaynhayaa, magaalada muuqaalkeedii baa isbedelahaya.
Waxaad si gaar ah u taabataa haddii aad adigu wax daraasada ama qiimeyna ku samaysay heerka qashinka daadsan Muqdisho agaarkeeda ama ka badda lagu shubo?
Waxaa laga qiyaas laga soo qaatay dhacdo aada loo isticmaalo oo markii magaalooyinka qaarkood aa maraysay diyaaradda marka kuku marinayso bacdii geedihii kulle dusha ka saaran tahay oo bacdii xoolihii cunahayaan, marna geedihii waxaa laga xiray hawadii oo askeedkiina waa iska dhimanhayaa oo bacdii baa ku dul degtay, marna maadaama xoolihii magaalada ay soo galeen waxay cunayaan baakitkii bacdii aakharsheena oo u dhinteen. Waa hal example oo dhinacan environmental ku saabsan.
Saraakiisha booliska Soomaaliya oo Galka Baarista la hadlay waxay sheegeen in waxyaabaha xilligan lagu daadiyo badda ay ka mid yihiin bacaha, baakado, warqado, haraaga raashinka, dharka, qalabka daawooyinka, saliidda iyo weliba shidaalka. qayb weyn oo ka mid ah dhibaatooyinka waxa weeye hanaankii maareynta qashinka oo aan jirin sida goob lagu kala saaro lagu shubo ama lagu asturo iyo weliba farsamada iyo qalabkii dib loogu warshadeyn lahaa qashinka intiisa badan sida uu mar kale sharaxayo xasan nuur
waynu hel baawti qaadi lahayd imeeshi lageyn lahaana la helo waay kulla si taafna waxa loogu talagalay meel macquula ama gaal ka baxsan ama yaa loogu talagalay laakiin weli ma aha waa meel lagu aruurinayo si kumeel gaar ah laakiin meeshii ugu dambeysay la gaarsiinaa maaha marka ugu dambeysay marka waxa loo leeyahay disposal oo meel aad u fog magaalada ka baxsan yaa marka la geynayaa marka qashinku waa weynaan karaa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye in la sameeyo saddex shay qashinka meesha la isugu keeno horta qashinkani hadduu aad u tiro badan yahay wuxuu kalifaya kharash aad u tiro badan iyo meesha lagu geynayo oo dhulweyn ugu baahan yahay qaabkee loo yareyn karaa marka waxaa loo yarey kara waxa in layira horta kala soocid ama waxa sorting in la yiraahdo oo loo kala saaro horta qaarkood faa'iido dadka dima ugu soo laaban karta mise uguma soo laaban karto marka sortinka sinka waxaa kaaga imaan haya in wax badan oo qashinka kamid ah uu ku soo laabto oo qaar aad ku samaysid waxa risaar macnaa inta dib loo habeeyo dib loo isticmaalo qaaban loo isticmaali kara qaabo kaloo faa'iido mujtamaca u leh sida in laga sameeyo wax lu mataqaana isha dab lagu kululaysto in maxaa isha yacni fertilization iyo beeraha wax noocaasoo kale loo isticmaalo kuwaasoo kalena ayagana qaybbay kuu galahayaan see marka ugu haboonaan karta haddii taas aan la heli karaynin meesha la geynahay inaa noqoto meel magaalada aada oga baxsan dibna god weyn in loo qodo godkaasna in qashinka qalalan korkiisa la dhigo oo asagoo loo dhigahaya qaab xogoo mataqaana xaleef ahoo aan saarnayn habeenkii markay qashinka meesha laga buuxiyana ciid lagu rogo kaas marka waxay noqon marka inuu yacni asagayna wixii mataqaana bacteria wixii ku meesha ku dhintaan oo qoraxdan meesha kula dhacdo maalinka labaad kii la qaadayna saa loogu sameeyo ilaa meesha uu ka buuxsamo
booliska waxay galka baarista u sheegeen in qashinka lagu daadiyo biyaha iyo dhulka ku xeeran badda oo ilaa 40 mitir u jira biyaha inay u wada tixgeliyaan qashin lagu shubay biyaha maadaama ugu dambeyn qashinkaasi uu qulquli karo dhinaca biyaha galka baarista waxaa loo sheegay in qashin qubkan intiisa badan ay samaynayaan shirkadaha ka soo ururiya magaalada waxayna saraakiisha booliisku ii sheegeen in inta badan xadgudubyadan ay ka dhacaan dhowr goobood oo ka mid ah magaalada iyo daafaheeda gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo gubadley oo ay booliisku sheegeen in lagu shubo wasakhda ay soo daadiyaan shirkadaha shaqhsiyaadka iyo weliba iskaashatooyinka goob kale oo qashinka looga shubo badda waa halka lagu magacaabo kawaanka bari halkaasi oo badda lagaga shubo lafaha hilibka dhiigga haddii ay yihiin kuwa malayga iyo xoolahaba waxaa kale oo qashinka looga shubaa badda isla xeebta liido oo ah goobaha ugu dadka badan waxaana halkaasi badda looga shubaa inta badan haraadiga hoteelada booliisku waxay magacaabeen saddex shirkadood oo ah kuwa qashinka ka aruuriya magaalada muqdisho kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa qashinka ugu badan ku quba badda iyo weliba dhulka ku xeeran magaalada muqdisho mid ka mid a goobaha sida weyn xilligan loogu qubo qashinka waa xeebta jasiira oo ka mid ah deegaanada ugu qurxoon ee u dhow magaalada muqdisho dhowaanna qaar ka mid a warbaahinta ayaa xeebta jasiiro ku soo sawiray baabuur sida qashin kuwaasoo xamuulkii ay wadeen ku wareejiyey badda maxamuud yuusuf xasan waa maamulaha guud ee shirkadda eco environmental cleaning company oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ka aruuriya qashinka eco waxay ka mid tahay shirkadaha heshiiska la galay maamulka gobolka si ay u maareeyaan qashinka ka soo baxa guryaha iyo goobaha ganacsiga ama xafiisyada dowladda waxay shirkaddu ii sheegtay inay shaqaalaysiiso 326 qof ayna doonayaan inay helaan goobo ay ku maareeyaan qashinka dibna loogu warshadeeyo
anagu hadda badda kuma daadinno waxaa jira meesha waxaa ka jira hadda dowladdu waxay foosgaraynayso oo ama wax qasbayso oo meesha haddaan la helin sharcigii deegaanka haddaan laga helin fulintiisii iyo ku dhaqankiisii haddaan laga helin maamulka gobolka aan laga helin waxa weeye dadku waxay sameeyaan tusaale ahaan ninbaa mooto yar buu soo qaadanaya ama gaari yar buu soo qaadanaya qashinku dadka lacagta kasoo qaadanaya qashin buu soo qaadaya dadku iska eegaya wadada dhinaceeda ku daadinaya anagu ma kontrooli karo shuqulna kuma dhihin hadduu xitaa ku daadinayna arkayna warkadaan baanu oran karaa lakiin dowladdiida khasbiisa anagu ma dihin hadda wta cidda guraysa ee la odhanayo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg si tabaruc ahay ha ku gurto waa isla annaga laftigeediidi waanu ka dagaalanay waanu ka hadalnay waxaan nidhi warshadigii deegaanka qofku inaanu ku daadinin sharci qashinka meel aan ku habboonay qashinka hadda badda lagu daadiyo badankiisa waxa weeye waa dad kale nin baa gaari iyo laba gaari iyo kireysanaya ama iibsanaya qashinkiibuu dad buu la heshiinaya ama dhowr qof buu la heshiinaya ama dhowr makhaayad buu la heshiinaya qashinka uu soo qaadaya bulacaddii lafteedii aan kula hadlay bulacadaha qashinka maanagu bulacadaha qashinka maxaa la yidhaha saxarada boosmerooyinka iyo ka duuqa malihii bulacadihii waa lasoo qaadaya sida loo soo wado waxaa la geynayaa badiba badaba afka loo gelinaya
waa garta
laakiin annaga wax lagu kubanihin oo dhinaca badda waanu ma isticmaalno haddeer laakiin meelaanu isticmaalo meeshii noo bannaan hadda aan kula hadlayo qashin baa saa gawaarida iyadii qashin baa saaran oo meelaanu geynaa mudaralaa
waa garta marka qashinkan badda lagu tuurayo adu waad aragtay oo maxaan ku yidhaahdaa indhahaaga waad saartay
nacam way jiraan qashinka badda lagu daadinay control male cid controlaysa male cid ka celinaysa male cid joojinaysa male waxa weeye qashinkii badiba sidii loogu guraya dhul lagu maareeyona male dadku xaggee geynayaan qashin
waxaan helay video tilmaamaysa laami laamida agaarkeeda waxaa ka shidmaya qaac waxaa lagu daadiyay qashinkii dhinaca kalena waxaa ka muuqata xeebtii laakiin xeebtii iyo quruxdeedii waxaa qariyey qiiqa ka baxaya qashinka lagu gubayo laamida agaarkeeda laamidana dadka maraya sankays hayaan baabuurtiina way maraysaa bal ka hadal xaaladda wax yar
waa run weeye annaga gacanta looguma jirto meeshaa la sheegaya meel annaga gacanta loogu jirto mas-uuliyaddeeda aanu hayno ma aha waa meel aan habboonayn dowladdu waa og tahay annaga dowladdu ma mihina waxba kama qaban karo waxna kama bedeli karo dee waxaan jeclaan lahay dowladda lafteed inay soo farageliso oo waana niri boqol jeer noonu ka hadalna dowladda lafteed inay soo farageliso oo arrimaha ilaa ka qaban
booliiska iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay ka digeen in dhibaatooyinka qashinqubka ay saameyn weyn ku yeelan karaan caafimaadka dadka iyo weliba bii'ada gaar ahaan xeebta iyo dhulka u dhow oo haatan noqday goobaha ugu badan ee lagu qubo qashinka kasagoo dhibaatada caafimaad ee aadanaha mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qashinka lagu qubayo biyaha ay dhibaato weyn u geysan karaan noolaha sida mallayga iyo weliba geedaha ka baxa badda waxay kaloo waxyeelo u geysan karaan khayraadkii badda iyo weliba bilicda xeebaha oo ay qayirayaan maxamuud yuusuf xasan waxa uu ii sheegay in inkastoo shirkadiisu ay qaado qashinka ugu badan magaalada haddana inay haystaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin inaysan haysan goobtii ay ku qubi lahaayeen qashinka
annagu waxaanu qaadnaa qashinka aanu magaalada ka qaadnaa waa qiyaastayada weeye maaha wax yacni aanu idin leenahay waa sax weeye waa sidaa lakiin saanu ku qiyaasayna waxaanu qaadnaa taqriiban 60% waanu qaadnaa weliba waxaanu ku qaadnaa caqabado iyo duruufo aad u jira awood waanu qaadi jiray laakiin haddeerta waqtiga xaadirka waxaa jira duruufo aad u adadag oo annaga dhankeyga aan ahayn dhanka maamulka gobolka
maxaa ka mid a
waxaa ka mid a imaajin magaalada 3 million oo qof baa ku nool waxaa ka baxa maalintii annagu aanu ka saarnaa magaaladaas almost 1700 metric ton oo qashin ah waxa weeye malaha goob lagu maareeyo qashinkii malaha dumping sites waxa la yidhaahdo ama dhulkii ama qashinka foornooyin baa lagu guba waa la aasaa wixii aan micno lahayn waxa weeye qaab loo aasaa jira qaab loo handalgareeyaa jirta wixii kalena dib baa loo soo celiyaayo intifaac baa laga raadiyaa dhulkii wax lagu maarayn lahaa malaha haddaan for example hadda qof goobtan aanu hadda qashinka geyno ma aha goob ku habboon kow waxaa nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaadaa lacag baa nalaga qaadaa fiiga nalaga qaado waxaa jooga qaar maamulkii degmada ka mid ah baa ka ah mas-uuliyiin ahoo jooga wax badan baan marka runtii aad isugu qasay
cumar cabdulaahi xasan waa guddoomiyaha degmada wadajir waxa uu leeyahay maamulka gobolku waa uu ka warhayaa dhibaatada waxaana uu qoondeeyey dhulkii qashinkaasi lagu maarayn lahaa xeebta jasiiro waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee qashinka lagu qubo kana mid ah degmada wadajir ee uu madaxda ka yahay cumar cabdulaahi xasan
badaha iyo meelaha maaragta waddanka waa meelaha ugu fiican kumana wanaagsana in muxuu ahaa qashin iyo wax lagu daadiyo waxaan anigu hadda inkaan maamulka joognay aan aada ugu dadaalnay in arrinka aan wax ka qabanno ana hadda maalmihii lasoo dhaafay aan aada ugu mashquulay cosha iyada ah in aan muxuu ahaa u helno santaro la geeyo oo qashinka markaa lagu maareeyo nasiib wanaag waxa inoo siirta gashay muxuu ahaa inaan helno dhul aada u baaxad weyn oo dowladda hoose gobolka banaadir runtii aad uga shaqeysay maadaama annagu maamulka degmada wadajir ahaan muxuu wakiil ka nahay dad aada u baaxad weyn oo degmada wadajir hoostaga waxaa lagu guuleystay maamulka ina gobolka banaadir iyo kan muxuu ahaa degmada wadajir inaan soo helno xarun ballaaran taasoo insha allahu aan rajeynayno waqtiga soo socda in lagu maareeyo qeybaha muxuu ahaa galbeed iyo muxuu ahaa degmooyinka gobolka banaadir qeybo badan oo kamid ah maadaama aan ognaa qashinku inuu maaragtay yahay muxuu ahaa wax haddii ummadda dhexdeeda aan laga qaban uu dhibaato iyo cudur horseedayo
qashin intee leeg baa ilaa hadda lagu shubay badda
runtii muxuu ahaa saad la socotaba waxaa dhanka badda barkooda hore ku oli jiray kaawooyin waaweyn oo kaawooyinkii beriga dowladdu ay lahayd ama howlaha guud oo ku yaalay in badana kamida ayaa aada iyagaas loogu isticmaalay laguna gu-i jiray si qashinka loogu maareeyo laakiin mise wanaag maadaama hadda degmadu ay ku soo badanayaan dalxiisayaasha dhismooyin ballaaran saad la socotana mar dhaweeto aan ka furnay jazeera real estate oo mar dhow laga dhisay guryo runtii aada u qurux badan gobolka banaadir iyo degmada wadajirna u ah meel muxuu ah sumcadda iyo nidaamkuba ay maaragtay kusoo kordhayaan ayaa waxaan garanay in loo helo maadaama si fudud marka hore loo jeyn jiray hadda xarunta oo transfer weyn oo waxoo dhan laysoo geeyay inay noqotaa daalira
maxamuud yuusuf xasan waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay sharci dejin iyo wacyigelin la-aantoodna aysan hawsha u fududaan doonin shirkadaha qashinka aruuriya iyo laamaha amniga
haddii la rabo caasimadda inay noqoto caasimad lamida caasimadaha kale ee dunida ama dadku sida u leeyihiin aynu rabno inaynu u noolaano waa in la helaa qodobba kow waa in la helaa horta oo waxaa muhiim u ah sharciga deegaanka ee gobolka waa in la helay labo waa in dadka wacyigelin loo sameeyaa dhibaatada waxaan ay leedahay inay iska tegin anagu waa dadaalaa dadka kabartaeeda waanu samayn saddex shirkadaha dadka ka shaqaynaya sida shirkadayada oo kale waa inay helaan dhiirigelin iyo garab istaag iyo la shaqayn intiiba mahayn
waxaa laydin weydiin karaa waxaa laydin dhihi karaa idinka maadaama shirkad ganacsi aad tihiin faa'iido doona qandaraasyad la galaysa dowladda maxaa dhul u iibsan weydeen dhulkaas oo aad warshadeynta ama dib u warshadeynta qashinka dhisataan ama qashinka ku maaraysaan ama ku duugtaan
waa su-aal macquul oo laisweydiin karo laakiin mid baan kuu sheegaya annagu heshiiskaanu galay dowladda hoose la galay hadda ko heshiiskaanu dowladda hoose la galay uma fulisigiisa heshiiska laftiisa waxaa ka mid ahay dowladda lafteeda in laga helo dhulkii laga helo marka ko maba aanaa fadhiisanin lafteeda waanu ku haylanay runta
xasan nuur khabiirka arrimaha bii-ada waxa uu leeyahay waa muhiim in siyaasadda dowladdu ay ilaaliso bii-ada waxaana uu sheegay in sharci la-aantu ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in qashinku uu yaallo meelaha aan munaasabka ahayn
waxaa loo baahanya marka ugu horreysa dowladda guud ahaan inay ka yeelato bolis inay ka yeelato aragti inay ka yeelato oo la dhihi karo mashruuc asaga ah dhibkiisaa batay ummadda ku baaba-day dhib badan buu keenay environmentalkii iyo bii-addii iyo hawadii iyo ciiddiiba waa saameeyey marka waa inaan ka qaadanaa boolisia in laga hortago horta siyaasadaas ayaa kob noqonaysa marka koobaad taasa waxaa looga soo gudbahayaa marka ayagoo laga amqaadahaya marka siyaasadaas in marka loo sameeya sharci loo sameeyo u gaar ah oo qaabka loo qashinka loo maareeya qashinka nooc kastaba ha ahaado kiisa qalalan iyo kiisa qoyanba in markaa sharci loo sameeyo ana marka waxyaalaha maanta keenay in qashinku magaalada iska yaallo waxaa ugu muhiimsan waxa weeye waxa weeye waa sharci la-aanta waxaan kaloo ku sheegaya sidiisaba managementiga loo sameynayo in qashinka la maareeyana sharci maba ka maarmaba waana asbaabta keentay maanta maxaa keeni kara magaalada bartankeeda in laga dhigo meesha qashinka lagu aruurinayo qofka sharcuu ka cabsanaya male marka taas marka haddii sharci la heli lahaa waa meesha ugu muhiimsan oo ah in dhinaca sharci runtii laga soo maro
galka baarista u sheegeen in aanu jirin ilaa haatan qof loo maxkamadeeyey xadgudubyada dhinaca bii-ada sidoo kale waxay sheegeen in aanu jirin kiis furan oo xilligan uu baaritaan ku socdo waxayse booliisku sheegeen inay diiwaan geliyeen ugu yaraan 12 dhacdo oo ay qabteen shakhsiyaad badda ku daadinaya qashin inkastoo haddana wax dacwad ah aan lagu soo oogin booliskuna waxay arintan ku sababeeyeen aqoonta iyo diyaarsanaanta kiisaskan oo ay ka mid tahay hay'adaha sharciga ee dawladda oo aan u diyaarsanayn isla markaana u bislayn aqoon fiican u lahayn dhibaatooyinka loo geysanayo badda. Mid ka mid ah saraakiisha booliisku waxa kale oo ii sheegay in caqabad kale oo jirta ay tahay dadka oo aan ku baraarugsanayn qashinka lagu qubayo xeebaha iyo degaanada u dhow. Hase yeeshee, khubaradu waxay sheegeen in dhibaatooyinka haysta bii'aada ay yihiin kuwa daba dheeraaday oo soo socday 19 sano ee burburku uu ka jiray waddanka. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya? Maxaa qorshe ah ee ay waddaa marka ay noqoto ilaalinta bii'ada? agaasimaha bii'aada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Axmed Yuusuf Axmed waxa uu ii sheegay in dowladdu xilligan waddo qoraalka sharcigii lagu maamuli lahaa bii'ada. Waxaa kale oo ogalka baarista u sheegay in dowladdu ay haatan dhul ballaaran u qoondaysay maaraynta qashinka.
Sharciga ilaalinta deegaanka waa sharci hadda la daraasi gareeyey, waxaana ku qoran yani ummadda ugu weyn waxbaarsan yahay tahay in maxaan ku dhahaa ii sheeg sidii deegaanka loo ilaalin lahaa ama loo barotodareen lahaa ama looga ilaalin lahaa. Maxaan ku dhahaa ii sheeg waxyaabaha dhibka ku ah iyo sidii dadka deegaanka usteynaya shuruucdiibu wax kabayn lahaa iyo waxyaabaha noocaas dhan baa ku qoran.
Waxaa jira ood la socotaa adigana magaalada Muqdisho meelo kamida iyo banaankeeda markaad u baxdo qashin aada u badan oo wadada hareeraheeda daadsan. Waxaa kalood la socotaa qashin badan in lagu daadiyo badda. Maxaad ka qabanaysaan arrimahaas?
Hortay magaalada Muqdisho waxay ka kooban tahay 20 degmo. Marka degmooyinkani dabcan degmooyin aad u waaweyn iyo population aad u badan uu ku nool yahay, marka qashinka waa khasab in dadku waagi hore waxa dhici jiray inay qashinka ay magaalada dhexdeeda ay ku daadiyaanin ama meelahan muhiim ahan lagu daadiya. Hadda xoogaa waa fiican tahay waa laga yara saaraa, laakiin haddana dhibaatada ay keento waxa weeyaan for example hadda Aljazeera meel xoogaa magaalada dhinaceeda maxaan ku dhahaysha comforta 20 kilometer magaalada dhinaca kaysa waxay Aljazeera qashin baa lagu daadiyaa, waana tiro badan yahay. Wax kastaa lagu daadiyaa, waana ognahay caafimaad daro iyo wax badan baa maxaan ku dhahaysha sababa. Sidoo kale waxaa lagu daadiyaa Kaaran, degmada Kaaran, hooyadana waqooyiga dhinaca maxaan ku dhahaysha magaalada Muqdisho, gaar ahaan maxaan ku dhahaysha meeshaan la yiraahdo Gudi, iyadana qashin tiro badan baa lagu daadiyaa. Hadda maalmo u dambeysay waxaan wadnay dib u habeyn iyo in lala socdo balqashin lagu daadiyo iyo waxa uu yahay iyo cidda ku daadisa iyo waxyaaba noocaasa. Marka hadda waxaa wadnaa qorshayaal tiro badan oo aan rabno in meelahaas qashinka looga joojiyo si loona xiro meelo gaar ah oo qashinka loogu talagalay.
Waa garta. Waxaan la hadlay mid ka mid a shirkadaha ugu waaweyn ee qashinka aruuriya. Mid ka mid a dhibaatada ugu weyna haysata waa midda hadda aad sheegtay, inaysan haysanin dhul weyn dowladdu cayintay oo qashinka lagu maareeyo ama lagu gubo. Dhulkii looma qoondaynin, maxaa dhul loogu qoondayn waayey gaara oo laysla og yahay oo qashinkan lagu habeeyo?
Way jiraa inaysan dowladdu dhul horay u siin. Waana muhiim dabcan marka magaalada joogo in dhul gaara oo qashinka lagu gubo ay jiraanin. Hadda dowladdu waxay samaysay ama ayba almost gacanta ku dhigtayba dhul aad u weyn ilaa 1500 oo boos ah. Dhulkaasina dowladdu maxaan ku dhahay kadib waxaa loo qoondeeyey waa dhul loogu talagalay in lagu qaydi ama lagu qubo ama la geeyo qashinka magaalada laga aruuriyo. Hadda kadib marka dhulkaas weyn oo degmada Kaaran ku yaal baa dowladdu ugu talagashay. Marka haddii marka hore aysan jiri jirin, hadda kadib insha allah waxaa rajaynayna in halkaas gaarka loogu talagalay qashinka la geeyo magaalada.
Mas-uuliyiinta caafimaadku waxay galka baarista u sheegeen in qashinka iyo nadaafad darradu ay ka mid tahay sababaha ay weli cudurrada faafa iyo kuwa aan faafinba dad badan ugu dilayaan Soomaaliya.
barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay. 15 musharax oo ka mid a musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha Puntland ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay hadda u maamulayso xukuumadda Puntland hanaanka doorashada, iyagoo ugu baaqay in ay ka fogaato wax walba oo xagal daacin kara doorashada dowladdu. Doorashada Puntland oo lagu wado inay dhacdo 8 bisha Janaayo ee soo socota ee sanadka 2019 ayaa waxaa u taagan in ka badan 30 musharax, waxaana cabashada musharaxiinta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe. Warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb.
musharaxiinta shirka jaraa'id ku qabatay Garoowe oo gaaraya ilaa iyo 15 musharax ayaa shir saacada socday kadib ka soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu waqtigeedu dhammaadka yahay, ay ka fogaato wax kasta oo fargelin kara hanaanka doorashada. Waxayna sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaabka hadda xukuumadda u maamulayso nidaamka doorashada, sida uu saxaafadda u sheegay musharax Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo ku hadlay afka musharaxiinta.
In doorashada Puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer Puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan. Laba, inay Puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mugle oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco. Maamulka waqtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin. Qodobka saddexaad, in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska Puntland. Waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos u qoran kow, Maxamed Axmed Jaama; laba, Faarax Cali Jaama; saddex, Bashiir Maxamed Xuseen; nambar afar, Cali Xaaji Warsami; shan, Maxamuud Khaliif Xasan; lix, Maxamed Ismaan Cali Maad; toddoba, Cabdi Faarax Juxa; sideed, Khaliif Ciise Mudan.
Hadalka musharaxiintan ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha Puntland mar kale. Ololaha musharaxiinta iyo udeergarowga doorashada ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada Puntland, walow sida caadada ahayd ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha baarlamaanka cusub ee soo socda. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka, waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Garsoore federaaliya ayaa go'aamiyey in barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ee Obama Care loo yaqaano uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. Garsoorahan oo lagu magacaabo Reed O'Connor, kana howlgala gobolka Texas, ayaa sheegay in isbeddelkii lagu sameeyey sharciyada cashuuraha, isbeddelkaasoo meesha ka saaray in ganaax la saaro qofkeen caymis haysan, in uu barnaamijkan dhammaantiiba ka dhigayo mid aan sharci ahayn. Intaynan la daba u gelin waxa siyaasiinta labada dhinac ay ka yidhaahdeen iyo halka uu ku dambayn doono, bal aynu marka hore eegno taariikh kooban oo ku saabsan sida barnaamijkani uu ku yimid. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Marka ugu horreysa aad baad u mahadsan tahay Obama Care, laba kun iyo sagaalkii ayaa la dhaafiyey, Congress ku dhaafiyey, kolka laba kun iyo tobankii ayuu Obamana qalinka ku duugay. Obama Care gudahaan dadka ma garanaysa danyarta ah lacag namde afford degreen karayn ayay inacam wuxuu qabtaan. Kolka waxaa jira waqtigaa la saexay March laba kun iyo tobankii, konton milyan oo Mareykana ayaa ahaa dad aan insurance lahayn. Kolka meelo badan bay soo martay ma garanaysa halgankaasi. Kolka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu waaweyn aan odhan karno lagu xasuusan karo Obama oo xagga medical care-kaas iyo xaggii kale ciidamadii uu soo ceshay. Kolka shaqo weyn bay ka qabsatay, dhibaato weyn buu uu galay, laakiin uu ku guuleystay aqatanki.
Ilaa markii madaxweyne Trump la doortay, xubnaha jamhuurigu waxay dadaalan kala go' lahayn ugu jireen sida ay Obama Care meesha uga saari lahaayeen. Hase yeeshee, iyagoo tiro ku filan ka heli waayay aqalka sanadka, ayaa barnaamijku noqday mid sii jira.
Waxaa la isku dayey 70 jeer baa la isku dayey in waxa nafka qaarad lagu yidhaaho repeal lagu sameeyo si dib loogu cisho, laakiin 70 jeer baa way suurtageli weyday. Kolka waxaad moodaa in waxayna ku salaysan tahay saddex afkaar odhanaysan garanaysa ideology iyaga ka dhexeeya in republicanka iyo democratka, iyo mid kale oo dhaqaalaha ku salaysan, ita saddexaadna ma garanaysa ay adu guud ahaan waxaad moodaa ideologigu inuu ugu weyn yahay, taasoo odhanaysa in nimanka republicanku waxay leeyihiin Obama wuxuu dhexgalay oo ma garanaysaa in dawladdu waxay interference way dhexgashay ay ku sameysay takhtarkii ninkii takhtarka ahaa iyo qofkii patient-ka ahaa dhexdooda kolkaa ma rabnay leeyihiin kolkaa waa fikrad ka imanaysaa in waxaanay ku tilmaamaan ay yidhaahin dawlad yar ayaan samaynaynaa kolkaa muddo badan buu isku dayay laakiin waa u suurtagal weyday
hase yeeshee 14-ka bishan oo jimcihii ku beegneed ayaa garsoore O'Connor uu go'aan lama filaana soo saaray kadib markii xeer ilaaliyaal jamhuuri ahi ay iyagoo goboladooda matalaya dacwad ka keeneen barnaamijkan xeer ilaaliyaasha dimuqraadiga ayaa sheegay inay rafaan u qaadan doonaan maxkamadda sare iyadoo barnaamijkanina uu sii shaqayn doono inta rafaanka lagu jiro sida uu sheegay Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
It has to be appealed for sure. But in the meantime, the Republicans will once again face the question, do you believe we should have health
insurance success? Waa in rafaan laga qaadanayo. Tan kale, jamhuuriga waxaa markale hor yaala su'aasha ah, ma rumaysan tihiin in aan helno daryeel caafimaad oo dadka oo dhami ay galaangal u helayaan, gaar ahaan kuwa xaalado caafimaad oo hore qabay. Waa taas arrinta xudunta ahi. Waana tii go'aamisay doorashadii hadda.
That was the issue that decided, I believe, more than any other issue this last election.
Madaxweyne Trump ayaa aad ugu dirsaday go'aanka garsoore O'Connor kaas oo u arka intani ay tahay fursad lagu soo sameyn karo sharci cusub oo caafimaad.
And if the Republicans and the Democrats get together, we are going to end up with incredible health.
Hadii jamhuuriga iyo dimuqraadigu isu yimaadaan, waxaan helaynaa daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan waana sidii la doonayay in maalintii koowaad ay noqoto way imaan doontaa hadda waxaa jirta fursad ay taasi ku dhici karto
haddii haddaba ay dhacdo in maxkamadda sare la isla tago iyaduna ay go'aan ku gaarto joojinta daryeelka Obamacare sida ayuu noqonayaa xaalka malaayiinta qof ee hadda ku tiirsan waatan asli ashkir oo aasaasaha hay-adda Brave Health oo ah hay-ad qaabilsan fududaynta kaarka caafimaadka oo ka dhisan gobolka Minnesota
bismillaahi raxmaani raxiim arrintaas waxa weeyaan arrin aad iyo aad u xun oo aan rajaynayno haddii ilaahay yiraahdo inaysan dhicinba laakiin sida aad la socotid waa lagu dhawaaqay oo jaajuga Texas ayaa ku dhawaaqay arrintaas marka ugu horeysa waxaan rabaa xoogaa tirikoob yar in sanadkii hore oo 2018 milyan oo Mareykan ah ayaa isqoray Obamacare qaatay marka ta sanadkan weli ma aysan soo bixin laakiin gobolada qaar weli isqoris ayaa ka socota gobolada qaarna way ka joogsatay waxay joogsatay 15-kii December marka waxaad garan kartaa hadii arrinkaasi ay u dhaco waxa kor u kacaysa tirada Mareykanka oo aan haysanin wax aynis ah markay tiradaas kor u kacdo waxa kala dhacayo in insurance-yadii ama caymiskii dadka ay gadan lahaayeen isagana qiimihiisa 20-25% inuu kor u kaco waxaa kaloo dhacaysa sida ala socotid Obamacare ama sharcigan Obamacare wuxuu suurageliyay in dadka qaba xanuunada aan daawada lahayn oo afka ingiriisiga lagu yiraahdo maxay aheday pre-existing condition in aan la weydiin karin oo insurance-ku uusan weydiin karin inuu xanuun qabo iyo in kale hadda laakiin waxa dhici doonta haddii Obamacare uu meesha ka baxo qofka insurance raadsada in la weydiiyo la yiraahdo wax xanuun ah miyaad leedahay sokor oo kale hadduu qofka yiraahdo haa sokor aan leeyahay ama dhiig kar aan leeyahay waxaa dhacaysa in insurance-kiisa xataa ay dhacdo laba laab qofka aan xanuunkaas lahayn qiimihiisa in looga dhigo
asli ashkir ayaa intaasi ku dartay in dowladda uu culays dhaqaale oo weyni ku iman doono haddii dad badani ay caymis la'aan noqdaan
taas marka waxay keenaysaa in qofku insurance la'aan ahaado oo haddii xanuun qabto uu sugo ilaa xanuunka uu aad iyo aad miduu ka fursan waayo ee noqoto markuu xanuunka aad ugu kordhana uu aado emergency department ama qeybta gargaarka degdega qeybtaas oo aad qaali u ah oo istaad walba qaali ku ah hadduusan qofka insurance haysan uuna yahay qof aan dhaqaale lahayn oo uu yimaado emergency-ga lama celin karo marka taasna dowladda waxay u keenaysaa in qarash aad u badan uu ka baxo
The dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Garsoore federaaliya oo sheegay in barnaamijka daryeelka caafimaadka Obamacare loo yaqaano aanu sharci ahayn. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaasiyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo maxamed cabdixasan sandheeraanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo haya Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. tan iyo intii uu Soomaaliya ka bilowday dagaalka sokeeye sanadkii 1919-kii, halka ugu dareeyda welina aan si rasmi ah u xasilin ayaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalka. warbaahinta maxalliga ah ayaa marna lagu dhaliilaa marna lagu ammaanaa doorka ay ka ciyaartay colaadihii dhacay iyo halganka weli socda ee loogu jiro soo celinta nabadda iyo xasiloonida caasimadda. haddaba door intee la'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho dadaalka loogu jiro nabadda magaalada Muqdisho? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah wariyaasha kale ah Aweys Xaaji Nuur Aweys R oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho, iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ka shaqeeya raadiyo Kulmiye ee magaalada Muqdisho. akhyaarta sharafta la waa mahadsan tihiin. ugu horreyn waxaan ku hormariyaa Aweys R. Aweys, door intee la'eg ayay ka ciyaareen saxaafadda iyo saxafiyiinta ka howlgala Muqdisho ee dadaalka loogu jiro nabadda?
Nuur, waa mahadsan tahay Caydiid oo fadka igula jirana, sidoo kale waa u mahadcelinaa. Nuurow, door aada u fiican ay ciyaareen oo runtii lagu ammaani karo loogana mahadcelin karo saxafiyiinta Muqdisho iyo saxaafadda marka laga hadlayo doorka nabadeynta. waxaan arkaynaa in idaacadaha iyo telefishinada iyo qeybaha kale ee qalabka warbaahinta inay si firfircoon ay uga shaqaynayaan arintan oo in looga mahadceliyo ay tahay, laakiin weli meeshii la rabay ma gaarsiisna. ayadoo sidaas ay tahayna, waa wax maanta aada loogu ammaani karo.
waa gartay. Caydiid Cabdiraxmaan, ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Caydiid, warbaahinta magaalada Muqdisho door ma ka ciyaareen dadaalka loogu jiro nabadda caasimadda?
waad mahadsan tahay Nuur, adiga iyo shaqaalaha v o eda iyo saaxiibtay Aweys R oo qadka igula jira ama dooda igala qeyb qaadanaya. marka hore waxaan dhihi karaa su-aasha jawaabteedu waa maya aniga dhankayga, sababtuna waxa ay tahay wariyaasha iyo saxaafadda ka shaqaysa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba intooda badan uma furna qaab in lagu heshiisiiyo dad dagaalsan ama looga qayb qaato dhismaha dalka. intooda badan waxay u furan yihiin qaab ganacsi oo dad shaqsiyaada ay furteen, shaqsiyaadkaas oo wixii dantooda iyagu ay ka arkaan ku dabaqa waxa ay bulshada u gudbinayaan. waxaana wariyaashu aysan haysan sii xitaa doonaya inuu nabadda ka shaqeeyo inuusan fursad u haysan in wixii asagu dhanka nabadda uusan idaacadda ka sheegi karin ama uusan ka sii dayn karin, waayo waxaa laga yaabaa in waxa uu wado ama barnaamijka uu wado uu dhibaato ku yahay shaqsiga idaacadda iska leh ama fikirka uu aaminsan yahay. marka wariyaasha Muqdisho, waan aaminsanahay in wariyaal badan oo haldoor ah oo nabadda jecel oo ka shaqeeya nabadda oo marka iyaga shaqsiyan ay tahay wax dhexdhexaadiya ama jecel inuu maqaalkiisa ama wareysiyadiisa ama wax walba uu qabanayo inuu ka dhigo dhanka nabadda iyo horumarka, laakiin waxaa xaqiiqa ah oo aan la iska inditiri karin Aweysna uu markhaati iga yahay, adiga laftaaduna aad wariyaasha Muqdisho aad ka mid ahaan jirtay aad markhaati iga tahay inay jiraan caqabado ka hor gudban oo ah hadba siyaasadda boolisiga ay ku shaqayso idaacadda aad markaas ka shaqayso iyo shaqsiga iska leh waxa uu aaminsan yahay haddii uu kasoo horjeedo urur, haddii uu dowladda kasoo horjeedo, haddii uu beel difaacayo, intaba waxaad ku qasban tahay inaad ka shaqayso wixii ninkaas idaacadda iskale ama telefishinka iskale uu rabo inaad ka sheegto. marka wariyaasha Muqdisho way jecel yihiin nabadda, intooda badan waa aaminsanahay, laakiin caqabadahaas ayaa hortaagan oo ah dadka shaqsiyaadka iskale goobaha warbaahintu inaysan diyaar u ahayn in laga shaqeeyo nabadda.
waayahay Aweys, waa maqlaysaa Caydiid waxa uu leeyahay, uma samaysnaa warbaahinta iyo wariyaasha Muqdisho doorka dhanka nabadda ee caasimadda? marka arintaas maxaa ka leedahay adiga?
way u samaysan yihiin, marka hadda aan saxaafadda muqdisho ka hadlayno koo 2 3 4 5 ma u tirineyno laakiin waxaan fiirineynaa aqlabiyadda haddii aqlabiyadda ay xun tahay macnaheedu waxa way saxaafadda muqdisho way xun tahay haddii aqlabiyaddu ay fiican tahayna saxaafadda muqdisho way fiican tahay marka aqlabiyaddu way fiican tahay saxaafadda muqdishona way fiican tahay sababtana waxa waaye saxaafadda muqdisho marxaladay soo maraysay waqti oo intan daliil ka badan loo jeediyo ay ahayd way jirtay laakiin hadda saxaafadda waxaa gacanta xarumaha warbaahintu waxaa gacanta ku haya dad waxbartay oo ay ka go'an tahayna in si maxaa layiraahdaa xirfad yahanimo ah ay u shaqeeyaan oo qalabkan loogu shaqeeyo oo dadka loogu danayo wax waa kala saareynaa waa sax warbaahintan hadda dowladna ma laha hay-ado oo waaweyno oo caalami ah oo aan profit raadinaynina ma ahan waa dad shaqsiyaada oo ganacsi raadinayo oo lacag raadinayo si ay ugu socodsiiyaan waxaan waa sax laakiin dhinaca kale waxaan fiirinaynaa haddiiba niyadda ay tahay in wax la nabadeeyo way ka shaqeeyaan oo way nabadeeyaan aniga hadda laga soo bilaabo ilaa iyo halkan xarumood 4 xarumoodan
kaawas ha dhamaysto waayahay hadda
aweys waxaa ii weydiisaa idaacadaha magaalada muqdisho anigoon idaacad gooniya hadda aan tilmaamay nuurow warka lagu bilaabaahay muxuu yahay oo ugu horeeya waa haddii
dagaalla
dilo waa haddii dhibaato ay timaado ma jiro idaacad maanta kaa yeelaysa haddaad tiraahdo waxaan war ka soo sameeyey horumarka bulshada iyo sidoo kalena qof shaqsiya oo ganacsi heer sare ah oo bulshadii wax u taray sameeyey ama hay-ad ama urur gooniya oo si gaara dad u caawiyey waxaa lagu leeyahay lacag ka keen lacag ayaa lagaa rabaa lacagaad kusoo qaadatay waxaan waxaa rabtaa sharuuraad kusoo qaadatay beenaa rabtaa inaad meeshan ka sheegto laakiin haddaad keento 4-10 qof aa milibilaayo ku dhimatay dagaala meeshaas ka dhacay beela isku duulay okay waa mahadsan tahay buu leeyahay kasii daa warkii iyadoon weliba lagaa tifaftirin marka
idaacadaha
ka qayb qaatan ma kuwaasaaweys oo lagu bilaabo warka ugu dhibaatada badan midkii horumarka ka shaqaynayay iyo nabadeyntay dhegaha dadka u roonaana wariyihii lagu celinayo leeyahay waxaad kusoo qaadatay
awa soo maqlaysaa cidid wuxuu leeyahay warbaahinta warki taageerayay nabadda kuma bilaabaan mana buunbuuniyaan oo waxay ka doorbidaan wararka colaadda iyo kicinta maxaa kaga jawaabaysaa
waxna waxa waaye wax jira oo saxaafaddaba ay u samaysan tahay oo aan la dafiri karin tusaale haddii uu dagaal dhaco dagaalaa dhacay bulshadu waa waxa ay ugu baahi qabto oo in loo sheego oo ay ogaato xaqna way u leedahay oo sabab loo qariyo meesha ma yaalaan
aan
warkana kala helno fursadaydana aan helo
marka
haddii dagaal uu dhaco iyo haddii wax la dhibaateeyo bulshada xaqay u leedahay warbaahintuna waa waxa ay u samaysan tahay oo informin dadka inay inform garayso oo ay wargeliso oo ay wax u sheegto xaqay u leeyihiin sabab loo qariyo meesha ma yaalaan tan kale oo lacagta ah waa sax warbaahinta badankeed ba hadda dhammaanteed haddaan la wada dhahaynin badankeed lacag way qaadaa waana la qaadaa oo aniga saxay ila tahay marka si loo fiiriyo urur budget soo qaatay oo rabo maxaa la yidhaahdaa in warkiisa la sii daayo oo lacagtaasna ay ka go'do oo warbaahintiina ay lacagta u baahan tahay way qaadanaysa haddana micneed ma aha ururka been laga sheegaana ma aha beena loo sheegaana ma aha
ururka warki sidau u rabay in loo dhiga ee qasab ku noqonaya soomaa warbaahinta haddii lacag lagu
qofa
waa inay saamaysaa soomaa
sabab ay qasab ku noqonaynina waxaysan qasab ku noqonaynin warbaahintan waxay og tahay dad inay ku xiran yihiin oo birina ay rabto sidaasoo kale dakhli inay usoo xarayso oo ay rabto sumcadna inay soo xarayso marka kuma khasbana wax iyada laftirkeedii kusoo laabanayo ma samaynayso marka saddexaad iyo labaadna waa ku celinaayo way dhici kartaa hal idaacad hal website ama maxaa la yihahdaa hal telefishin oo qaabkaas u samaysan kaas tiradana ugu jira ma fiirinayn laakiin badankeedaan
fiirinaa
warbaahinta
muqdisho maanta ma samaysna in ay
nabada
iyo horumarka ka qayb qaadato laakiin waxay u samaysan tahay ganacsi iyo shaqsi dan gooniya qof uu
leeyahayaad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen aweys xaaji nuur aweys r oo ka howlgala warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho iyo ciidiid cabdiraxmaan aadan oo ka shaqeeya raadio kulmiye ee magaalada muqdisho waxay marti iigu ahaayeen barnaamijka dooda gaaban dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgeli
guud ahaan idaacaddeenni habeenimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya jaamac buula jaamac iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhinaca farsamada oo Jamie Faariga uu noo jooga. Habeen wanaagsan.
This is VOA News. I'm Gene Randall. A federal judge today told former U.S. National Security Advisor Michael Flynn, quote, arguably, you sold your country out, that his crime of lying to the FBI was very serious, and that he could not